ar stulbumu sāk kaut ko darīt pārāk daudz. Jā, īstenībā 3-1, ok, zaudiet to breiku, tur vajadzēja vienkārši spēlēt tālāk un nevis zaudēt koncentrāciju, sāk kaut ko runāt un, jā, pazaudēt spēli. Diemžēl tas dažreiz gadās man, jā, tas ir mana tā kā vāja puse, jā, ka es kaut kad varu pazaudēt to spēli, bet šogad nebija tāds spēles īstenībā, tā ir tā kā pirmā, ka es, jā, ka es šitā vienkārši visu pazaudēju, jo no sāku, es domāju, ka es sāku ok spēlēt, es varbūt nespēlēju savu perfektu tenisu, bet es spēlēju tā kā solīdi, un tas bija tā kā pietiekami, lai būtu tur 6-2, 3-0, un kad tu zaudē tur vienu game pie 3-1, tajā pusē, kur ir grūti spēlēt, grūti servēt, jā, vajag vienkārši tālāk spēlēt, nevis kaut ko tur sākt runāt un sākt pazaudēt savu servu, sākt pazaudēt savu kreiso, sākt sliktāk kustēties un tā tālāk, tur bija diezgan daudz iemesli. Un viņi to redzēja un viņi to labi izmantoja un viņi, tā kā, viņi atrada savu spēli. Viņi sāka spēlēt labāk un labāk, dabūja vairākas bumbas, nebija vairāk tās kļūdes, kas bija pirmajā setā un, jā, es domāju, ka tā pauze, es domāju, īstenībā, ka man mazliet palīdzēs, ka es nomierināšos un būs labāk, bet šitajā karstumā kaut kā nepalīdzēja. Viņi spēlē tālāk, kā viņi iesaka, tā kā labāk, un mans līmenis, diemžēl, bija sliktāk, jā. Kā jā, no sākuma es jūtos īstenībā labi, nebija nekādas problēmas, bet tas karstums, jā, nav patīkam, jā. Tā kā, jo ilgāk ir spēle, jo grūtāk. Bet atkal, es nezaudēju tāpēc, ka, ka man nebija fitness. Es zaudēju tāpēc, ka es slikti spēlēju. Un viņi sāk labāk spēlēt. Par to fitness varam runāt visu laiku, bet jā. Mēs esam tēma, zinām, kā tie apstākļi. Un mums bija arī 10 minūtes pauze, tāpēc, zinām.
Trešajā setā uztaisīt break back. Mhm. Jā. Likās,
Jā, varbūt kaut ko mentāli es atguvu, bet savu spēli es neatguvu. Es pēc otrajā setē un arī otrajā setē, kad es sāku tur to koncentrāciju pazaudēju un ka visu to pazaudēju, man nebija vairāk tās confidence sīst kreiso. Es kustējos diezgan slikti uz kreiso. Serve bija katastrofāli slikti īstenībā. Jā, cik man tur bija procentu. Dažiem 31. servis vai 23. Nu, šitā nevar servēt. Tu dabūsi vienu mērbreiku, ja? Un, jā, bija grūti spēlēt laukumā kaut kā, varbūt, jā, nezinu. Jātrenējās. Labi, ka mums tenisa sistēma tā nav. Tas nav pēdējais turnīrs. Mums vēl būs turnīri un nākamnedēļ ir turnīrs, un pēc tam ir turnīrs, un pēc tam US Opens. Nu, jāskatās. Es domāju, ja es vinētu šito spēli, man būtu tā konfidence. Es jau gāju spēli, man nebija. Es nejūtos super te spēlēt visos treniņos, bet tas bija pietiekam, un es gandrīz vinēju, bet gandrīz nav pietiekam tenisam. Gandrīz ir gandrīz, jā.